Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Najnovija knjiga Starenje bez autocenzure sociologa Radmile Pecije Urošević može biti dobar putokaz ka lepšoj starosti. O knjizi i devetogodišnjem radu volonterskog servisa opštine Zvezdara posvetit ćemo prve minute emisije. A kako u opštinskom udruženju penzionera Lazarevac stariji sugrađani pomažu vršnjacima koji žive sami u udaljenim selima? O njihovim kulturno-umetničkim zabavama, sportskim takmičenjima i putovanjima po Srbiji saznaćemo više od lazarevačkih seniora. Minute za zdravlje posvetit ćemo lečenju tumora na gama nožu, zahvaljujući kojem je više stotina bolesnika izlečeno. O tome ko i kako može da bude zračen na gama nožu govorit će neurohirurg profesor dr. Danica Grujičić. Rubriku za kulturu smo rezervisali za knjigu Pas i kontrabas Saše Ilića, dobitnika 66. Ninove nagrade za najbolji roman godine. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Corriente, tres cuatro ocho. Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, y si toque pulso mate, día no espera el velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche la luz. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, a media luz. Corrientes, tres, cuatro, ocho. Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, y si toque pulso madre, día no esté al velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los dos, a media luz.
Starost ne mora biti tužna i teška, naprotiv, može biti zlatno doba života. Upravo sociolog Radmila Pecija Urošević ovaj moto je uspela da pretoči u novu knjigu Starenje bez autocenzure. Posvećena je svim generacijama, ali sa fokusom na populaciju iznad 65. O najnovijoj knjizi, ali i o devetogodišnjem radu volonterskog servisa opštine Zvezdara, čiji je koordinator upravo Radmila Pecija Urošević, posvećujemo prve minute emisije Doživeti stotu. Radmila, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro ili možda i dobar dan već. Hvala na pozivu.
Posle bontona starenja pred nama je nova i zanimljiva knjiga Starenje bez autocenzure, delo je, rekla bih, kruna vašeg dugogodišnjeg rada sa populacijom trećeg životnog doba.
Kada sam objavila Bonton starenja ili Demanti o starenju, jednostavno sam znala da tu priča tek počinje. Ovo je knjiga koja je ovih dana izašla iz štampe, je u stvari nastavak bontona. I teme koje sam tada otvorila su razrađene kroz moju praksu, jer ja sam sociolog praktičar i mislim da sve ono što radimo treba da bude duboko i daleko u korelaciji sa svakodnevnim životom, pre svega običnih ljudi. Želela sam da knjigom Starenje bez autocenzure pomognem ljudima koji sede u svojim domovima, koji nemaju mogućnosti, nemaju motiva da urade nešto za sebe, da nakon čitanja ove knjige da bar neke delove primene. Pa eto, od nekih 30-ak koraka koji su razrađeni i predstavljeni, neka preduzmu tri, ta tri će u stvari pokrenuti točak promene kod njih i ja sam sigurna da će im biti bolje.
Jedan od recenzenata knjige Starenje bez autocenzure, neuropsihijatar profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić je navela: sociološki precizno, slikajući vreme u kojem živimo i izazove pred svima nama, toplo, duhovito i sa velikim razumevanjem za ljudske slabosti i ponovne pokušaje, inspiriše na stalni razvoj bez obzira na godine. Otvoreno o tabu temama, najčešće neizgovorenim dilemama i pitanjima sa odgovorima, i tako dalje, i tako dalje.
Aleksandra je jedna od onih mojih dragih saradnika koji su me podržavali, sa kojima sarađujem i mi radimo na istom zadatku sa različitih uglova gledanja. Hvala joj na lepim rečima i ono što sam i u uvodu knjige posebno naglasila, da plodovi naših strahova su u stvari autocenzura, da mi možemo i treba nešto da uradimo. Tajna je u tome da mi tokom celog života imamo različite strahove i da kada smo stariji ti strahovi ostaju, a mi smo možda malo slabiji, malo osjetljiviji, malo ranjiviji i te predrasude se dobrim delom baziraju na strahovima. Da ćemo kada ostarimo živeti lošije i da nam to pripada, da nemamo pravo da nam se dešavaju lepe stvari kao što je bogat društveni život, kao što je zaljubljivanje, kao što su lične odluke koje ćemo mi sami doneti i sami realizovati. Zaista ono što je važno da mi sami svako za sebe izlistamo svoje strahove koji nas osujećuju, da nam bude bolje u svakodnevnom životu. I pokušala sam da demistifikujem celu tu priču. To su neke sasvim obične, dostupne i realne stvari od kojih mi unapred odustajemo, što je naravno pogrešno.
I vi u ovoj knjizi dajete odgovore upravo i na ta pitanja kada se starije osobe, pa i one srednjih godina, suočavaju sa nekim problemima, dilemama, da možda samo u nekoliko koraka mogu da reše problem koji je vrlo rešiv, a oni misle da nema zapravo tog svetla na kraju tunela.
Upravo tako, i ja sam se, Marina, vrlo često osjećala kao zapisničar. U radu sa seniorima, individualno, a i na raznim grupnim radionicama, od učesnika na tim radionicama sam mnogo toga naučila. I oni daju najbolje savete. Oni su prošli taj proces i oni su u tim cipelama seniora koji su danas odjednom se našli u čudu, našli su se u penzionerskim danima, još ako su bez partnera. Misle da su višak i svoje porodici i društvu i samima sebi, što je najveći faktor rizika u koji oni uleću kada dospiju u penziju.
Ono što je ulazak u depresiju vrlo često.
To je ulazak u depresiju, usamljenost i porast demencije, ne samo kod nas, u svetu je u direktnoj korelaciji, što je današnji čovjek generalno usamljen. To sad kad kažem, mislim i na srednje i na mlađe generacije, jer iako pripadamo trećoj tehnološkoj revoluciji, mi smo pre svega ljudi, čovjek je društveno biće. Razgovor uz kafu sa prijateljem ne može da zameni ni jedan kompjuter i ni jedan telefon. I porast depresije i usamljenosti je fenomen koji je zastupljen kod najstarije populacije i kod najmlađe populacije. Upravo zbog tog odnosa u svakodnevnom životu prema drugima, ali i prema sebi.
Uskoro ćete sredinom februara obeležiti još jedan jubilej, 9 godina od osnivanja volonterskog servisa opštine Zvezdara. Za ovih 9 godina okupili ste brojne volontere koji su pomagali starijim sugrađanima na različite načine.
Jeste 14. februara, simbolično na dan zaljubljenih mi punimo 9 godina rada i ovih 9 godina je jedan put razvoja volonterskog servisa Zvezdare koji dalje traje, pokušaj da budemo mesto za sve sugrađane, svih generacija i za one koji žele da volontiraju i za one kojima je ta volonterska podrška potrebna. Volontiranje je način da se socijalizujemo, da učimo, da razvijamo lična znanja, ideje, veštine, nešto što je sigurno put u lični razvoj i osjećaj zadovoljstva. Volontiranje jeste i razmena emocija, jer nama se obraćaju ljudi kojima je zaista mnogo teško. Koliko god da ste profesionalac, ne možete da ostanete imuni na njihovu patnju, na njihove probleme. Imamo mnogo starijih ljudi, jednočlanih samačkih domaćinstava, jednoroditeljskih porodica gde su uglavnom majke i brinu o deci sa razvojnim problemima i sam dolazak volontera u njihovu kuću njima donosi boljitak.
Koji volonter vam je najmlađi, koji najstariji? Imate i mnogo penzionera koji su očuvani i mentalno i fizički i na taj način zapravo te penzionerske dane ispunjavaju tako što čine dobro drugima.
Kod nas i dalje dominiraju penzioneri kao volonteri, trećina volontera, dakle svaki treći je penzioner. Imamo i učenike i studente i zaposlene i nezaposlene. Dolaze nam ljudi pre nego što odu u penziju, prosto da rezervišu volontersko mesto
i da se pripreme za odlazak
tako
u penziju.
Tako je. To je jako dobro da se ljudi spremaju za penziju i da planiraju šta će da rade, jer vreme penzije ne treba i ne sme da bude vreme čekanja, dosade, nedešavanja, loših misli i tako dalje. Najmlađa volonterka ima 16, a najstarija 74 godine. Najmlađi korisnik ima oko 10 godina, a najstarija korisnica 92. To je ta socijalna inkluzija, šta god da radimo, sve generacije uključujemo.
Kako volonteri na terenu pomažu ljudima koji su usamljeni, starijima i onima mlađima, pre svega mislim na osobe sa invaliditetom koje zahtevaju i pomoć i podršku ne samo svojih bližnjih, nego i onih koji su iz zajednice.
Naši volonteri u programu podrške u kućnim uslovima jednom do dva put nedeljno, oko sat i po, borave u domovima naših korisnika. To je najčešće nabavka životnih namirnica, odlazak u apoteku, dakle lekovi, lakši kućni poslovi i uvek nam kažu druženje da im neko otvori vrat. Jer naši korisnici su pojedinci, porodice, socijalno isključeni. Kada im informišemo o socijalnim pravima i posebno pravo na gerontodomaćicu, oni imaju problem da predaju propisanu dokumentaciju. Imamo volontere koji samo to rade. Po nekom pravilu oni nama svi u startu kažu, ma samo da dođe i da mi donese životne namirnice, eto te lekove. Posle mjesec, dva dana mi se tad osmehujemo jer znamo da ta faza dolazi, oni traže još po nešto.
Onda nastanu i prijateljstva.
Nastanu i prijateljstva i prosto je prirodno da ljudi razvijaju svoje potrebe. Oni su toliko socijalno isključeni da im je najvažnije da neko dođe i da im donese kesu sa tim životnim namirnicama, a posle kažu pa ajte zajedno da spremimo neko jelo ili neki kolač, šta vreme dozvoljava. Ono što jeste važno da ljudi koji su socijalno isključeni shvate da imaju pravo da traže pomoć, a svima nama može da se desi da dođemo u stanje da nam treba pomoć i podrška.
Sa humanitarnom organizacijom Hleb života sarađujete već nekoliko godina, mislim na volonterski servis opštine Zvezdara. Posebno ste unapredili saradnju u oblasti ostvarivanja prava i podrške porodicama članova obolelih od demencije.
Te porodice su se i volonterskom servisu Zvezdare i volonterima Hleba života prosto nametnuli, jer mi imamo volontere na terenu i na terenu naiđete na različite probleme koji su potpuno nevidljivi za sistem socijalne zaštite koji inače funkcioniše situaciono. I vi ako se neko ne prijavi u centar i ne dođe sa svojim problemima, on za centar i ne postoji. Sa Hlebom života sarađujemo 6-7 godina sigurno. Gradska opština Zvezdara ima sporazum o saradnji i ta saradnja zaista teče i profesionalno i ljudski. Već treću godinu realizujemo dugoročno i to je program koji nije oročen, znači koji teče, mi se nadamo, na neodređeno vreme. U okviru savjetovališta volonterskog servisa za pojedince i porodice svakog petka od 12 do 14 časova u prostorijama servisa Bulevar Kralja Aleksandra 395 otvorena su vrata za te porodice, a što se tiče Hleba života, adresa je Brsjačka, telefon je 244-3540. Organizujemo savjetovanje, direktan kontakt sa stručnjacima kao što su doktorka Ljubica Vidić, Aleksandra Milićević-Kalašić, Slavica Golubović, zakazujemo termine i to su neka otvorena vrata, da tako kažem, da zaista članovi porodice mogu da pitaju šta god hoće za savet, za preporuku, a vrlo često organizujemo radionice i edukacije za članove porodica, pa čak i one koji nemaju obolelog člana, ali misle da je on oboleo demencije, ali ima mnogo ljudi koji nemaju postavljenu dijagnozu, a samim tim se i ne leče, a problemi u porodici već u paketu sa tom dijagnozom počinju da se dešavaju.
A i članovi tih porodica se međusobno povezuju i razmenjuju iskustva, što uvek može biti dragoceno, kao što rade i udruženja pacijenata. Kad neko ima svoju muku, onda će bolje i lakše razumeti i tuđu muku.
Tako je. Sve te grupne radionice su u stvari grupe pomoći i samopomoći. Jer vrlo često mi samo treba da koordiniramo rad grupe, oni sami između sebe razmenjuju pitanja i odgovori, neka iskustva, i tako da i mi učimo tih porodica, a oni imaju taj dragoceni osjećaj da nisu sami. I ove godine zaista smo već napravili neki plan aktivnosti kojim ćemo da osnažimo dosadašnju praksu, radimo tokom cele godine.
Mogu da vam se jave i sugrađani zapravo iz drugih delova Beograda,
naravno,
a ne samo sa opštine Zvezdara.
Naravno, mi vodimo evidenciju sa kojih opština dolaze, a oni nisu samo sa Zvezdare i Vračara, dolaze i sa drugih opština i naša vrata su otvorena, nikog nismo vratili zato što je sa neke treće opštine.
Tim ljudima je veoma dragocena podrška, zato što bolest, kada govorimo o demenciji, Alzheimerovoj bolesti, to su oboljenja koja dugo traju, oni se suočavaju sa fazama kako njihov član porodice od početka pa kasnije sve više i više pati, a i oni zajedno sa njim ne mogu da ga ostave samog, i vi ste tu da ih podržite, da im možda date i te trenutke predaha koji njima mogu biti dragoceni.
Ti negovatelji kažu da je njima 2 sata nedeljno velika pomoć. Zamislite vi koliko su oni opterećeni. Da oni 2 sata nedeljno mogu da dođu na grupu, ili ako dobiju volontera u kućnim uslovima koji je obučan, edukovan i može da ostane sa obolelim od demencije, da negovatelj ima 2 sata slobodnog vremena. Mi u svakodnevnom životu potpuno ne obraćamo pažnju na vreme i na našu slobodu kretanja i naše aktivnosti, gde nismo opterećeni takvim pritiskom, ali to je indikator koliko su ovi ljudi opterećeni i koliko je njima svaka pomoć dragocena. Imamo uvek tu povratnu informaciju šta njima treba i šta njima znači. O iskustvo kako su neko pravo ostvarili, pa onda oni direktno jedni prenose drugima, a poseban paket programa je prevencija demencije, i to je nešto što je isto tako važno i dragoceno i što radimo, jer samim tim smanjujemo pritisak i na broj obolelih, ili se odlaže postavljanje dijagnoze, aktivnosti, stilovi života koji su vrlo jednostavni, vrlo dostupni. Treba biti aktivan, i aktivnost jeste nešto što donosi dobrobit i zdravlje mentalno, a onda i fizičko. Imamo radionice koje su svojevrsne mozgalice i mentalna gimnastika koju ljudi mogu i kod kuće da upražnjavaju. I mozak mora da vežba isto kao što vežba i naše telo. Ukrštene reči, to treba bude stil života. I u oblasti prevencije promovišemo i afirmišemo evo već godinama.
Da, kako smo na početku i kazali, vi ste zagovornik celoživotnog učenja i aktivnog starenja. Prevencija je uvek najjeftinija. Kada se dogodi bolest, ona mnogo skuplje košta, kako zdravstveni sistem, tako i porodicu, naravno i obolelog.
Tako je, i to je nešto što smo mi dužni da uradimo zbog sebe, i starenje je jedan proces koji se tiče svih nas, Ali odgovorno starenje znači da budemo odgovorni prema sebi, svom zdravlju, svom slobodnom vremenu. Kad odemo u penziju, tog vremena je mnogo, a onda smo odgovorni prema svojoj porodici i prema društvu u kome živimo.
Radmila, vi ste malo čas naveli brojeve telefona humanitarne organizacije Hleb života. Da li možemo da objavimo i broj telefona volonterskog servisa opštine Zvezdara na koji mogu također da vam se jave?
Taj broj je uvek isti kad god dođemo. Hvala vam što mogu da ga kažem. 286-4426. To je telefon volonterskog servisa Zvezdare, koji je otvoren utorkom i četvrtkom od 9 do 14 časova. Ali ako zovete u neko drugo vreme, volonteri koji su tu, mi svaki dan imamo neki drugi program i radionice, uvek će se neko javiti na telefon pa zabeležiti vašu poruku, a možete i lično da dođete. To vam je bilo koji tramvaj ka Konjarniku, 5, 6, 7 ili 14, pretposlednja stanica gde je nekada bio kluz ili gde je nekada bila okretnica tramvaja, tu je volonterski servis Zvezdare, pa naša vrata su otvorena. Ako želite da volontirate ili vam je potrebna pomoć, savet, podrška u kućnim uslovima, želite da učite da slikate engleski jezik, da se opismenite na kompjuterima, biblioterapija, različite kreativne radionice, samo dođite, vi ste na potezu.
Kada će biti predstavljena vaša najnovija knjiga Starenje bez autocenzure?
Prva promocija je zakazana za 27. februar u 19 časova u Rimskoj dvorani. Ja se tome veoma radujem i svako pisanje knjige je jedan mučan i naporan proces, ali kad se završi, onda u stvari čovjek shvati da je vredelo truda. Tako da verujem da će i Starenje bez cenzure imati svoje putovanje kroz domove svih onih koji žele da žive bolje u našim uslovima, u našim okolnostima, usvojiti jednu filozofiju života da može da im bude bolje, ali napor moraju oni sami da naprave.
Naša sagovornica bila je šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara Radmila Pecija Urošević, žena koja ima jednu veliku humanitarnu misiju i bavi se plemenitim poslom toliko godina unazad. Ja vam, Radmila, zahvaljujem na razgovoru i na vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda.
Hvala na razgovoru i dođite na tortu 14. februara 9. rođendan volonterskog servisa Zvezdare.
Vrlo rado.
Every night I sit here by my window,
window,
staring at the lonely avenue,
avenue,
watching lovers holding hands and laughing,
ha ha ha,
thinking about the things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried,
oh.
Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to,
cling to,
and heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now,
when I'm not thinking of just how much I love you.
I love you too.
But I'm thinking about the things we used to do.
We used to do, thinking about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried, things like lovers vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing,
playing,
and the face I see each day belongs to you,
belongs to you.
Though there's not a single sound and there's nobody else around, well, that's just me thinking about things we used to do.
We used to do, thinking about things
like a walk in the park,
like things
like a kiss in the dark,
yeah, things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night that we cried, things like lovers vow, things that we don't do now,
thinking about the things we used to do,
and the heartaches are the friends.
got me thinking about the things we used to do.
I hope so. Thinking about the things we used to do.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Udruženje penzionera Lazarevac ima 2.500 članova koji neumorno rade da kolegama život učine lepšim i u trećem dobu. Stižu i do najudaljenijih sela gde posećuju starije žitelje. Donose im hranu i lekove i organizuju besplatne lekarske preglede. Najviše se raduju sportskim i kulturno-umetničkim manifestacijama. Putovanja i izleti su im velika strast.
Ja sam Slobodan Petrović, predsednik Udruženja penzionera opštine Lazarevac.
Kako vi, penzioneri, organizujete život ljudima trećeg doba?
Pre svega posvećujemo pažnju najsiromašnijim i jesmo po medijima bogata opština. Međutim, mnogi ne znaju da mi imamo sem Kolubare i drugih firmi i malih penzija. Znači, gledamo da im obezbedimo ugalj po povoljnim cenama, životne namirnice, sa opštinom radimo besplatne izlete, to finansira grad Beograd, i mi imamo svoje izlete. Kad ima neka pozorišta predstava, mi to prisustvujemo, organizujemo druženja lazarevačkih penzionera i sve što treba, mi im izlazimo u susret.
Da li imate staračkih, samačkih domaćinstava, tamo onih starijih ljudi koji žive sami negde na obodima grada, u nekim udaljenijim selima?
Mi imamo oko 30 podružnica, znači u okviru opštine, i o tome vodimo strogo računa. Evo sad smo radio na tome, angažovali smo namirnice i razvozimo tim najudaljenijim i ugroženim po veoma povoljnim cenama, samo što smo naučili, znači cene su proizvođačke.
Vama je pomaže i grad Beograd?
Pa pomaže grad Beograd, da, kako da ne, pa ja sam član upravnog odbora grada Beograda.
To vam olakšava da upravo pomognete onima koji su najsiromašniji. Niste mi kazali koliko vaše udruženje ima članova?
2.500. Mi smo drugi u gradu po članovima fonda. Znači Voždovac, Zvezdara, valjda i mi smo tu. Imamo dosta članova fonda solidarnosti.
Gde se nalazi vaše udruženje? Kako mogu da vam se jave vaši sugrađani iz Lazarevca koji su penzionisani?
Mi smo u strogom centru kod policijske stanice, Lastine stanice. Znači tu u samom centru ima telefon 812-3881. Znači od 7 do 11 svaki dan.
Zašto je važno da ljudi posle penzionisanja ne sede kod kuće?
Pa upravo moraju da se malo aktiviraju i druže, kao na primjer ja sam bivši sportista, pa da sam ostao kod kuće, upao bi u monotoniju, a ovako bar svaki dan imam, viđam se s ljudima, kad pišemo ugalj, kad pišemo namirnice, uvek smo tu i aktivni su. Ne treba čovjek da se povuče u sebe i u čauri, treba da prati zbivanje.
I to je zapravo najbolji lek i za dušu i za telo.
Upravo tako.
Kako se vi zovete?
Ja sam Miloš Janković, potpredsednik udruženja opštine Lazarevac.
Imate mnoge aktivnosti, kako sportske, tako i ove kulturno-umetničke, i u vašem udruženju i širom Srbije.
Mi imamo i posećujemo to i održavamo te aktivnosti. Imamo razne kudove i održavanja po raznim mestima, na druženjima, obilasti mesta, pomažemo onim nemoćnima u toku godine, kad im je rođeno i tako, eto, čestitamo i...
A da li uspevate da im organizujete recimo besplatne lekarske preglede, akcije preko
kažem,
doma zdravlja?
U mesnim odborima, a i u našem udruženju, mi imamo pregled, lekarski pregled, a imamo bazar zdravlja koji se održava u par mesta. Evo sad se baš u mom ličnom mestu Županjica održava se bazar zdravlja gde učestvuju iz doma zdravlja Đorđe Kovačević Lazarevac, tu je u pitanju šećer u krvi, holesterol, pritisak, onda lekarski ostali pregledi.
Zapravo oni rutinski pregledi za koje nemaju vremena, treba da zakazuju, ovde je to sve besplatno i pristupačno.
Baš tako.
I to njima znači.
I to njima mnogo znači. I oni su zahvalni nama za to i zato su i naši članovi tako.
E pa tako i nastavite da radite. Evo ovde imamo jednu damu. Kako se vi zovete?
Ja se zovem Milena Stanisavljević, inače službenik u Udruženju penzionera opštine Lazarevac. U našem udruženju obavezno svaka mesna organizacija jedanput mesečno otprilike pravi to druženje, gde učestvuje tu i naše udruženje kao opštinsko udruženje, kao predstavnici njihovih, i naravno tu se vidi kako penzioneri jedva čekaju taj dan, ne mogu da sačekaju, tu se vesele, tu je njihov izlazak, to je njihovo sve, jer kući oni su zapostavljeni, nema više niko vremena za penzionere, tako da penzioneri to koriste u superlativu.
A čime ste se vi bavili pre penzionisanja?
Ja sam radila u Beobanci, nažalost propala firma, tako da sam posle otišla u penziju Muževljevu i sad sam radnik u druženju penzionera.
Tu radite volonterski?
Da. Da.
Ali je lepo da svoj dan ispunite onako kako vi želite?
Pa obzirom da nemam neku veliku porodicu, sin mi nije oženjen, nemam ni unuče, ništa, tako da mi to dobro došlo. Da iskoristim to slobodno vreme, jer ja jednostavno žena sam takva da ne mogu da sedim, jednostavno samo da radim nešto.
I to vas drži, i naravno, to vam daje snagu.
Naravno.
I tako ćemo do stote.
Pa sad vidjet ćemo dok će, ja se nadam.
Ja sam Savić Milena, penzionerka, baka četiri unuka.
Koliki su unuci?
Pa imam unuka od ćerke Lazara i Đorđa, a od sina imam blizance Uroš i Viktor. I inače dolazim da se družim.
Pa vi ste srećna žena, četiri unuka, pa to je veliko bogatstvo.
Ostaviti ih s dedom kući pa doći ovde.
Ali neka, i vi neka. Imate prava da se malo hvala zabavite Bogu, i družite.
Hvala Bogu, hvala Bogu, tako je, da.
Koliko vam znače ovakve manifestacije?
Pa mnogo nam znače, puno to znači.
Osim tih
koji
sportskih...
smo bili u radnom odnosu, pa smo odjednom otišli u penziju, pa ne znaš da se snađeš. Gde si, šta si, kako si. Ovako kad ima ovo udruženje, tu smo.
Je li bilo teško kad ste otišli u penziju?
A meni lično nije. Jer smo imali neke kući aktivnosti, pa sam ja to kroz to prebrodila. Inače ima, dešava se.
Nije jednostavno.
Nije jednostavno, verujte mi.
Ali je važno da se uključite u neke aktivnosti?
To je najvažnije po meni. Da se čovek uključi i da bude aktivan bilo gde, ali sa penzionerima, mislim, trenutno to nam odgovara.
Osim tih druženja u udruženju, da li vi sebi organizujete još neke aktivnosti, da li putujete?
Da, da, obavezno to. Čim se ukaže prilika, putuje se. Izlete, da, imamo mnogo lepe izlete, obilazimo manastire, banje, sve, eto tako.
Da li idete na letovanje?
Ja da, svake godine.
Uspevate, iako su skromna sredstva?
Sve uspevam da obavim i da idem na letovanje, da odvojim vreme za sebe.
To je važno.
Da, vrlo važno.
Zato ste sačuvali taj vedar duh, yes, i taj osmeh, yes, na licu.
Jeste, baš tako.
Nastavite tako lepo da se družite i da budete, hvala, tako vedri, hvala, i širite tu pozitivnu energiju.
Hvala. Pokušavam.
Jel vam uspeva?
Pa, donekle da.
Ja sam Nikolić Miodrag iz Lazarevca. Ovde sam među najmlađim penzionerima.
Koliko dugo ste penzioner?
5 godina.
Pa vi ste mlad penzioner, jel tako?
Pa da, ali sam u mojoj generaciji otišao među prvima. Zato što sam imao beneficirani radni staž, radio sam 35 godina, otišao sam sa 40 navršenih godina radnog staža.
To je lepo kada vam ostane dosta slobodnog vremena i mogućnosti da vreme organizujete onako kako je po vašoj volji i želji.
Pa u jednu ruku da, u drugu ne. Ja kad bi mogao, mada to nemoguće, ja bi se sad vratio na posao. Mada mnogi ljudi kažu da to nije normalno to što ja izjavljujem, ali ja se tako osjećam i stvarno bi to uradio kad bi mogao, ali ne može.
Imate mogućnosti da budete uključeni u socijalne tokove?
Pa eto, gledam da se družim sa penzionerima, znači da idemo, da razno razne aktivnosti, izleti tamo, vamo i tako, usto što dođe.
A jel imate porodicu?
Imam porodicu, znači oženjen sam, imam 2 dece, ćerka je starija, sin je mlađi, ćerka mi se udala, postao sam deka, imam unuku i unuka, tako da smo presrećni što se tiče toga. I ovako u životu, iskreno kažem, zadovoljan sam i sa porodicom, a i ovako u društvu i tako.
Naravno, ali je važno da se sačuva taj vedar duh, optimizam, da se ne izolujete.
Pa najgora varijanta od svega je po meni samo sedeti kući ili ne biti aktivan, ne raditi. Volim ove sportove, čak mnogo volim recimo da igram šah. Bio sam sportista dok sam bio mlađi, baš sam se aktivno bavio sportom i tako, ali sad u starije dane, ako ništa drugo, radim vežbe svaki dan po sat vremena. To je ono jedno što moram, a drugo što malo i volim. Pa
ste spojili lepo i korisno.
Pa u globalu tako mu dođe, mnogo se bolje čovjek osjeća bez obzira na godine kad je aktivan, kad se bavi nekim sportom, pa bilo kojim. Sad ne možemo mi da se ravnjamo sa mlađim ljudima tu 25-30 godina, ali...
Godine nisu važne, važno je kako se osjećamo, a ja vama zahvaljujem i želim vam da doživite stotu.
Nek bude, što ono kažu ljudi, kako nam je sudbina, nek se živi koliko može. Hvala i vama, budite im sretni i veseli.
Gotovo 5 godina Klinički centar Srbije dobio je gama nož, revolucionarni aparat sa visoko sofisticiranom tehnologijom. Do sada je na tom aparatu zračeno više stotina pacijenata sa metastatskim i benignim tumorima. Zahvaljujući milimetarskoj preciznosti zračenjem se cilja samo bolesno tkivo, dok zdravo, bela moždana masa ostaje sačuvana. Vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg, kaže da lečenje na gama nožu donosi veliku dobrobit, ali nisu svi pacijenti kandidati za zračenje na ovom aparatu.
Kandidati su svi pacijenti sa tumorima na mozgu i na bazi lobanje koji imaju ograničene tumore. To su po pravilu metastatski tumori koji imaju relativno jasnu granicu prema moždanom tkivu, iako se danas zna da i takvi tumori daju svoje špagove, kako mi kažemo, odnosno prorastaju zdravo moždano tkivo, ali su ipak mnogo bolje ograničeni nego primarni moždani tumori. Veličina do 3 cm, zatim to mogu biti i benigni tumori koji su locirani na takvim mestima gde je hiruška intervencija previše rizična. Ili postoji mogućnost oštećenja krvnog suda koji je značajan za mozak, mogućnost oštećenja nekakve nervne strukture, optičkog živca, slušnog živca i sl. Veličine do 2-2,5 cm, ne veće.
Kada kažemo gama nož, uglavnom pomislimo da je reč o skalpelu, a tu zapravo nema reza.
Nema reza. Kada se radi o malim tumorima, jasno ograničenim, cilj je da se da u jednom aktu, znači jednokratno, veća doza nego što bi pacijent mogao ikada da primi ovom običnom zračnom terapijom, i to isključivo i samo na tumorsko tkivo. Kada takav pacijent može neposredno, recimo posle zračenja nekoliko dana, imati čak i prolazno pogoršanje, ali moje kolege koji se bave onkologijom znaju, tu se daje deksazon i obično to prestane posle nekoliko dana. I onda se pacijent prati. Kada takvom pacijentu, pogotovo kada se radi o tumoru koji je relativno mali i osetljiv na zračenje, napravite magnetnu rezonancu, posle 2 do 3 meseca od terapije koju ste sproveli gama nožem, vi taj tumor ne vidite, odnosno vidite nekakav trag. Kao da je tu bila operacija, da je nekim volšebnim načinom iščezao tumor, a zapravo glava nije ni otvarana. I to je zapravo prednost gama noža, što pacijent ne gubi vreme u bolnici, sve jeftinije, kvalitet života bolji i mogućnost da primaju citostatsku i ostalu sistemsku terapiju mnogo bolje, jer se pacijent drži sve vreme u dobrom stanju. U zavisnosti od toga u kakvom stanju je pacijent koji će biti zračen, zavisiće od toga da li ćemo mi njega hospitalizovati na 1 ili 2 dana, ili ćemo biti u prilici da ga već popodne pustimo. I zato smo išli na to da se gama nož napravi zasebna zgrada. Naime, vrlo je nekomforno sa postojećom aparaturom koja se montira na pacijenta, jer sve mora biti do u milimetar pa ispod milimetra tačno procenjeno, zbog zračenja, kako upravo ne bi stradali zdravi organi. Kada se montira maska, pacijent ide u magnetnu rezonancu. U našem slučaju to je bukvalno 10 metara.
Ceo svoj život i profesionalni angažman vi ste posvetili pacijentima. Radite najteže i najkomplikovanije operacije tumora na mozgu. Kazali ste svojevremeno da je ljudski mozak velika tajna i da je to kao neistraženi kosmos. Kako vi to sve doživljavate kada uđete u operacionu salu?
Ja sam jednom mom kolegi, on je hirurg, dr. Mandić, rekla da smo neurohirurzi kao kosmonauti, a da su oni koji se bave crevima otprilike kao đubretari. Naravno, to je bilo u šali. Velika odgovornost, ne samo moja, nego naravno svih mojih kolega. Kada ulazite u operacionu salu, svaki vaš neoprezan pokret može da dovede do invalidnosti pacijenta, a čak i neki put kad najbolje uradite operaciju, to može da ide tako traljavo da se, nažalost, sve to loše završi. Šta je važno za svakog i mladog lekara i iskusnog lekara, to je da uvek računa da može doći do komplikacija, da nikada ne bude preterano sujetan i da kaže ma ne, ovo će biti sve super. I ako dođe do komplikacija, onda nastaje jedna žestoka borba za bolesnika i ona mora uvek da bude prisutna. Znači, onog trenutka kada se pacijent iskomplikovao, ne možete otići ni na godišnji odmor, ne možete biti odsutni. Morate biti non stop tu, morate biti u toku i zvati kolege za svaku komplikaciju koji god može da vam pomogne. Znači, najvažnije je boriti se za bolesnika. Postoje komplikacije koje su izlečive, postoje komplikacije koje su, nažalost, završe loše, ali vi morate biti tu za svog bolesnika.
Lečite i operišete najteže pacijente, neretko i umiruće. Kako se nosite s tim i kao lekar i kao čovek?
Kad počnete bilo kakvu specijalizaciju ili kad dođete na medicinski fakultet, svi vam kažu da treba da imate emocionalnu distancu prema bolesniku. To je nemoguće. Ako imate emocionalnu distancu, onda vi ste doktor. Vama mora da je stalo do vašeg pacijenta. Posle oca, majke, supruge, muža, deteta, vi ste onaj sledeći koji najviše strepi da tom pacijentu bude dobro. I onda ste vi dobar lekar. Ako je pacijent samo broj, samo način da vi postanete slavni, onda to nikako nije dobro. Verujte mi, kad pacijent ima posebno maligni tumor na mozgu, bolesna je cela porodica. I toj porodici treba pomoći ne samo i materijalno i savetima u biološkom smislu, nego i u psihološkom smislu, kako se nositi sa tom jednom strašnom bolešću.
Quantas noches vagando por mil caminos sin fin. Cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de esa
Saša Ilić, dobitnik je 66. Ninove nagrade za najbolji roman godine za knjigu Pas i kontrabas. Reč je o delu posvećenom džezu, ljubavi i antipsihijatrijskoj pobuni protiv društva koje je zaboravilo svoje ratove. Na proglašenju laureata Ninove nagrade u Beogradskom hotelu Moskva bila je Meliha Pravdić.
Marija Nenezić, Branko Kukić i Marijan Čakarević glasali su za roman Pas i kontrabas Saše Ilića, koji je pobednik Ninove nagrade kritike za roman godine, dok su Ivan Milenković i Teofil Pančić svoje glasove dali Milenku Bodirogiću za knjigu Po šumama i gorama. Dobitnik Saša Ilić pomera granice, vratio se klasičnom tekstu, ali znači li to da odustaje od postmodernizma?
Ja mislim da sam otišao negde dalje u budućnost, sad vi ćete proceniti kako budete čitali.
A kada je reč o spajanju prošlosti i sadašnjosti, na što se zapravo aludira? Kakvi su to spojevi, da li su moguće, evo u literaturi jesu?
Pa znate kako, dakle ja sam pisao o odnosu pojedinca i institucije, dakle konkretno pisao sam o specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu i dakle u okviru toga je smeštena većina radnje ovog romana. Izlazak iz institucije je zapravo taj iskorak koji se metaforično prenosi na društvo.
Da li je Kovin metafora?
Da, to je književnost.
Bilo je teško doći do pobednika, veli Teofil Pančić, ali ne na loš način.
Bilo je teško u onom nekom dobrom kreativnom smislu, prosto u smislu da smo imali mnogo romana, ne mnogo romana u pukom kvantitetu, nego mnogo dobrih romana. Da smo imali mnogo romana o kojima je zaista vredelo razmišljati, o kojima je vredelo govoriti, odmeravati, tražiti nijanse i tako dalje. Dakle, već i sam širi izbor koji smo napravili od 30-ak romana, već tu je bilo sigurno još knjiga koje su mogle ući u taj izbor legitimno, jer je ovo bila jedna generalno dosta dobra godina sa dosta zaista kvalitetnih dela i to je bilo zadovoljstvo raditi. Dakle, u tom smislu, koliko god da jeste bilo teško, zapravo je bilo i dobro.
Da, a šta ste kao možda mainstream uočili? Ja sam uočila, sam čitala te romane. Nekako ta nostalgija za jugoslovenstvom provejava kroz veliki broj romana, koji su bili u najužem izboru.
Da. Pa možda je to ove godine uočljivije ili masovnije nego neki prethodnih godina, takva je produkcija, a onda smo je mi i Čirija možda još i malo istakli, jer se tu pojavilo nekoliko dela koje spade u taj tematsko-motivski korpus, a koje su se istakle kvalitetom i onda verovatno kao neka konvergencija jednog i drugog, ima se taj utisak da je to nešto što ove godine dominiralo. Nije dominiralo u nekom brojčanom smislu, ali jeste bio jedan motiv koji je bio izraženiji možda nego ranije, što znači da prosto verovatno da se i naše društvo i kultura odrežem na protok vremena od raspada Jugoslavije, da se okreću pitanju te traume raspada Jugoslavije na jedan novi, drugačiji, možda zreliji, promišljeniji način nego što je to bilo ranije.
U najužem izboru bili su i romani Mulat Albino Komarac, Steve Grabovca, Grozota ili Slobodana Tišme i knjiga Jugoslav Ane Vučković. Recimo i to da će 66. Ninova nagrada za roman godine, nagrađenom Saši Iliću, biti uručena u ponedeljak 27. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u 17 sati.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.